Par plāniem atteikties no vairāk kā 100 Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas regulē policijas un tieslietu sistēmas darbu, Lielbritānijas valdība brīdināja jau pērnrudeni. Iekšlietu ministra Terēze Meja to skaidro ar valsts nacionālajām interesēm. Tomēr valdības plānos nav atteikties pilnīgi no visām Eiropas Savienības normām iekšlietu jomā. Tā tagad uzrunā deputātiem norādījusi iekšlietu ministre.
We believe the UK should opt out of the measures in question for reasons of principle, policy and pragmatism.
Mēs uzskatām, ka Lielbritānijai jāiegūst izņēmuma tiesības no konkrētajiem aktiem principiālu politisku un pragmatisku iemeslu dēļ. No jauna mums vajadzētu pievienoties tikai tām normām, kas palīdz Lielbritānijai sadarboties ar kaimiņiem Eiropā, cīnīties ar pārrobežu noziedzību un pasargāt mūsu valsti.
Lai gan Lielbritānijas premjera Davida Camerona pārstāvēto Toriju labējais spārns vēlas atteikties no pilnīgi visiem Eiropas Savienības tiesību aktiem iekšlietu jomā, mēs ieskatā jāsaglabā gan līdzšinējā sadarbība ar Eiropas Savienības policijas aģentūru Europol, gan Eurojust kolēģiju, kas pārrauk tiesisko palīdzību krimināllietās. Tāpat būtu jāsaglabā Eiropas āresta orders, taču ar vairākiem nosacījumiem skaidro ministre.
I agree with our law enforcement agencies that the arrest warrant is a valuable tool in returning offenders.
Esmu vienisprātis ar valsts tiesību sargājošajām iestādēm, ka Eiropas aresta orderis ir vērtīgs instruments, kā nogādāt noziedzniekus atpakaļ Lielbritānijā. Ar tā palīdzību esam varējuši īstenot vai pātrināt vairākas izdošanas procedūras. Tomēr arī Eiropas aresta orderim ir savi trūkumi. Tādēļ es piedāvāju papildus nosacījumus, lai šīs problēmas novērstu un labāk aizsargātu Lielbritānijas iedzīvotājus.
To those wanted for extradition, particularly British citizens.
Lielbritānijas valdība vēlas panākt labāku tautiešu aizsardzību no izdošanas tiesāšanai citās Eiropas Savienības dalību valstīs par nelieliem nodarījumiem. Tieši Eiropas āresta orders izraisīs karstākās diskusijas Britu parlamentā. Kamēr daudz Toriju uzskata, ka tas iedragā karalistes suverenitāti un no tā jāatsakās pavisam, Eiropas Savienībai simpatizējošie liberāļi to karsti aizstāv. Turpina leiboristu ēnu kabineta iekšlietu ministra Iveta Kūpera.
The Home Secretary has been forced to admit the truth. Britain does need the European arrest warrant.
Iekšlietu ministra bijusi spiest atzīt patiesību. Lielbritānijai ir vajadzīgs Eiropas aresta orderis, tai ir vajadzīgas kopīgas izmeklēšanas komandas, Europols, apmaiņa ar krimināllietām un palīdzība bērnu ļaunprātīgas izmantošanas apkarošanā internetā. Kāpēc ministrei bija vajadzīgi 3 gadi, lai saprastu, ka mēs nevēlamies atgriezties laikos, kad britu noziedznieki varēja mierīgi aizbēgt uz Spāniju un citu Eiropas valstu noziedznieki varēja rast patvērumu šeit?
Safe haven here.
Eiropas komisija uz Lielbritānijas plāniem reaģējusi diplomātiski, norādot, ka respektē valdības izvēle atteikties no daudziem Eiropas Savienības tiesību aktiem un apsveic tās gatavību vēlāk vairākiem no tiem atkal pievienoties. Tieslietu komisāra Viviena Redinga gan iepriekš izteikusies, ka šāds solis Lielbritānijai tikai kaitētu. Galu lēmums, ko darīt ar 133 Eiropas Savienības tiesību aktiem iekšlietu jomā, Lielbritānijai jāpieņem līdz nākamā gada jūnijam. Māra Rozenberga, Latvijas radio.